Krásný den, vítám vás u dalšího dílu Dolů nahoru, který si klade za cíl sdílet příběhy lidí napříč obory, vzdělání bez ohledu na věk, národnost, orientaci, cokoliv, protože věřím, že ty příběhy nás vzájemně můžou inspirovat. A dnešní pozvání přijala lektorka, cestovatelka, dula, designérka, určitě jsem na něco ještě zapomněla, zakladatelka spolku Přátelé Bhútánu, zakladatelka nadace Šťastné Česko. Zaměřuje se především na partnerství, na sexualitu, na ženství. Autorka knížky, také teď ta poslední knížka se jmenuje Jsem žena, jsem bohyně a já si velice vážím, že dnešní pozvání přijala Lidia Kousnodinová.
Úžasně, děkuji moc. Ano, řekla jsem ano, to, ano, to není perfektní, naprosto perfektní.
Jo, děkuji. Jo. Moc děkuji, že jsi to přijala, protože věřím, že máme co dát a to nejenom ženám, protože si myslím, že tvoje preferenční skupina, která tě sleduje, jsou ženy, mě taky, ale já věřím, že kucí, muži, pokud jste tady, otevřete hlavu, uši, srdce. Myslím si, že se o nás můžete něco dovědět.
Taky tomu věřím.
Tak, já jsem si samozřejmě něco kolem tebe nastudovala, přečetla a vím, že pocházíš z Magnitogorska, z Ruska a že máš turecké kořeny. Je to
tatarské.
Tak? Tatarské. A jak se to vůbec stalo, jak jsi se dostala, nebo úplně nejdřív, jaký jsi měla dětství?
No, dětství jsem měla vlastně jako nádherný, já se na něj vzpomínám s obrovskou radostí. Je pravda, že když jsme jednou našli nějaké staré videozáznamy a můj britský manžel se koukal se mnou na videa a říkal, ježiš, já jsem nevěděl, že jsi vyrostla v takové bídě. Ale vlastně to je jakoby moje subjektivní vzpomínky na vesnici jsou naopak naprosto skvostné. Příroda, slunce, děti, že jo, čerstvá zelenina, babička, prababička. Ale samozřejmě, jakoby, když to porovnáme s tím, jak se žije v západním konzumním světě, tak je to trošku jiné, než jako vesnice někde za Uralem za socialismu, nebo teda za komunismu ještě vlastně. Nicméně moje rodina původně z Murety, ale byly považovány za nepřítele národa, protože pocházeli z nějakých vyšších vrstev, vzdělanějších, majetnějších a vlastně skončili v pracovním táboře právě u Magnitogorsku.
A ještě i po válce?
Před válkou a oni vlastně stavěli Magnitogorsk jako město a hlavně i tu továrnu na ocel, tudíž samozřejmě zahynulo tehdy, oni jako nikdo neví, ale odhád říkala prababička tak 80% vlastně lidí a jakoby velká tatarská komunita teda zrovna z Podkazaní a z Murety. Byli tam samozřejmě ale Rusové, to ne, že ne. A byla to kombinace. No a takhle vlastně my jsme se ocitli v tom Magnitogorsku, protože ona, ta prababička, a jí rodiče chytře zapsali do papíru jako služku, jako chůvu a ona jediná dostala časem propustku, že vlastně nebyla tak moc nepřítel národa, tudíž mohla ven, tudíž mohla vlastně potom už jakoby se dovzdělat, stala se inženýrkou, pracovala v té továrně, ale jakoby každopádně měla jakoby za války třeba měla dostatek chleba, protože byla jako velmi schopná, takže uživila i sebe, i dceru, jo, a tak dále, ale jakoby celý ten příběh s tím Magnitogorskem není zrovna nejšťastnější, jo, a tam je takový pomník, jako vlastně socha, jaké se hrdosti, jmenuje se to první stán, je takový obrovský stán, protože ta oficiální legenda, že to byli komunistický nadšenci, který tu továrnu postavili. No a my jsme vždycky kolem toho jezdili a vzpomínali se na to, že vlastně víme, co to byl za stán a co se v těch stanech dělo a že rozhodně to nebyly žádné komunistické nadšenci, byly to prostě politicky vězni. Takže tak.
Takže se dá říct, že ona je ta prababička, taková zakladatelka toho tvýho novodobýho rodu.
No, jako já si velmi dobře pamatuju příběh její mámy a vůbec celé té rodiny, ale ano, ona vlastně byla naživu a vychovala mě v tom raném dětství, tak i jakoby její, ona měla velmi zajímavou esenci, že tak jako, jsem vždycky říká, že ji nezlomili. Jakože všechno, čím prošla, vím, ale zároveň vždycky tam měla takovou jiskru, že jako věděla vždycky, kdo je. A v jejím pokoji pánovala úplně jiná atmosféra, měla tam hodně takových krásných drobností, které sice nebyly nějak luxusní, jako to neexistovalo, ale ona uměla z ničeho, jako byste úplně hrůzostrašné reality, vytvořit takovou jako skvost, že u ní vždycky pánovala atmosféra, jak na tom statku. Jo, a přitom jsem, že to byl pokojíček v rámci prostě nějakého činžáku. No a měla to v sobě takovou důstojnost a to jako sílu a důstojnost a to si pamatuju velmi dobře z toho dětství.
To je hezký tohle dostat do vínku.
Jistě, jako já jsem velmi vděčná za tu ženskou
linii. Opíráš se o to vědomě, určitě. Podvědomě, že jo, viď?
Určitě.
To tam bude.
A jo, ty modlitby, ona vlastně mě učila se modlit a jakoby jediný, co umím stále v tom jazyce, protože potom už jsme doma mluvili rusky, že jo, to byla povinná řeč. Takže ani máma nemluví moc tatarsky, no ale jediné, co se pamatuju, tak jsou modlitby. Já to se pamatuju dodnes. A když je nejhůř, tak jako v arabštině vlastně Korán, tak mě to velmi pomáhá. Byť jako k islámu nemám nic vůbec, ale je to pro mě prostě ta prababička, že tím ožije tím slovy.
A jak se to tak stane, že ses takhle z toho Magnitogorska dostala do toho světa a skončila v Česku? Já vím, že jsi studovala Oxford konkrétně, politologie a historie, což je taky zajímavý. Vlastně tam jsou hned dvě otázky. Jak ses tak obloukem dostala přes ten svět do Česka a zároveň i k té práci, kde studovala jsi něco a dneska děláš něco? Já si myslím, že tam paralel jsou, ale prozraď nám je.
No ono vlastně, my jsme se začali stěhovat, když mi bylo 6. Nejdřív do Anglie, potom do Česka.
To znamená s rodinou už v 6 si
s mámou, babičkou. Potom vlastně v 10 do Francie, potom asi v 15 jsem byla chvíli v Americe. Jo a vlastně v čerstvě 17 jsem odjela na ten Oxford, jo, takže prostě celé dětství bylo už takové velmi cestovací a do toho Česka poprvé jsem se vracela za prvním mužem, vlastně za prvním vztahem, kvůli 7 lety mu jako první dlouhý vážný vztah. On byl Čech, tedy kořeny měl jinde, ale jakoby byli jsme tady. No a tehdy jsem začala podnikat. Nicméně potom jsem se vrátila do Anglie, zase s druhým mužem, ale ten podnik tady zůstal, tak jsem občas jezdila, takže nějaká spojka tady prostě byla. No a následně vlastně jsem se přestěhovala sem poprvé tak jako permanentně od toho Gimplu až teď za Karlem, takže v roce 2018.
Já poznámku jenom, kdyby náhodou nevěděl, kdo je Karel.
Tak jsem začal s současným mužem. No,
současný muž, Karel Janeček, známý to matematik a podnikatel.
Je tak. To tak.
No, takže chápu to dobře, že vlastně, když jsi studovala ten Oxford, tak to si žila ještě v té Británii, nebo jsi vrátila do Británie studovat?
No, já jsem do Británie studovat, potom jsem na chvíli se vrátila sem, potom zpátky do Británie, zpátky. To byla hlavní základna, když jsme žili všude možně, my jsme žili v Dealey, třeba chvíli jsme žili v Tunisu, vlastně s druhým, ano, s druhým mužem, se synem s otcem mého syna Lea, no a potom vlastně s Karlem jsem. A to profesní, tak já vím, že ono to působí trošičku, jo, tak jako je na tom Oxfordu nás hodně vedli k tomu, že bankovnictví nebo prostě jak, jako poradenství, jo, consulting, jako takový ty klasický korporátní, že jo, dobře vydělávající profese. A já jsem se tomu ani jako nebránila v tom smyslu, že jsem si řekla, potřebuji uspokojit ego v tom, abych si mohla říct, že jsem to neudělala, protože jsem nechtěla, ne protože jsem nemohla. Tak jsem šla do výběrové řízení tehdy do Barclays a vlastně, když jsem získala nabídku, tak si mi jako radostně odmítla. Byly z toho takový všechny překvapené, jako bylo to moc milý, jo, bylo tam to vedení.
Prošla si prostě.
Lokální, no a mohla jsem si říct, fajn, můžu, když jako budu chtít, tak ještě za pár let se můžu vrátit. Já jsem i dostudovala velmi mladá, takže jsem měla nějaký čas navíc. A začala jsem zkoumat, co se stane, když budu ale dělat to, co mě baví. A mě už tehdy moc bavily, vlastně od jak živa mě bavily, nebo zajímaly velmi témata kolem svobody, vůbec jakoby jaké role ženy, jaké jsou její možnosti, omezení. A hodně mě zajímaly otázky reprodukce, byť v podstatě vůbec nepřipadalo v úvahu nějaká moje jako osobní, zatím mateřská dráha. A takhle to začalo, takže potom vlastně byly... Že jo, knihy jsem vydala, ženské příběhy 1, 2 a tam jsem cítila, že mám jako hodně terénních výzkumů nebo informací, jo, že vlastně jako znám trošku víc tu realitu toho, jak to je s tou ženskou plodností, s tím tabu, s tím jakoby nádechem. Ty témata jsou hodně intenzivní, že jo, ať už je to menstruace, jo, která je taková tak stále trošku zazděna, byť je to za těch 10 let obrovský pokrok. Že jo, porody, vše, co souvisí, takže to jsou třeba i potraty, ztráta miminka, že jo, je to i porodnictví obecně, že jo, což u nás není úplně svobodné téma, jsou to věci jako přechod, anebo sexualita, která taky nevždy je dobrovolná, takže celý tady ten balíček. No a s tímhle vším jsem následně ještě šla na LSE, protože jsem tomu chtěla dát nějaký teoretický rámec, takže tam jsem vystudovala klasický gender, LSE, Londýnská škola ekonomických a politických věd. A tam jsem studovala gender se specializací na sexuální a reprodukční zdraví. abych tomu dala ten rámec. A to mě teda taky nadchlo, protože vlastně jsem zjistila, že to, co tady já jsem vnímala, že je takový jako hodně kontroverzní a hodně tabu. Ježišmarja, nedej bože to říct nahlas do nějakého mainstreamu, tak tam to bylo vlastně, že...
Denní chleba.
No tím prošli v 80. letech, že jo, a teď už se někdo úplně jinde. Takže mě to bavilo ohromně a dalo mi to, že si myslím, velké zázemí v tom, že to, co dělám, není mimo, není to ezo, není to prostě divný, ale naopak je to velmi nutné a důležité a samozřejmě v těch tématech jsem zůstala. A jakoby dneska se hodně opírám třeba o tu politologii, že tak tam k tomu patří sociologie, k tomu patří spoustu relevantních věd, samozřejmě a historie, tak o to víc, že? Protože role ženy historicky je mnohem zajímavější než ten stereotyp toho, že byl nějaký středověk, kdy žena seděla doma a vychovávala děti, to tak vůbec nebylo. Jo, a vlastně teď chystáme knihu, která to chce trošku víc proilustrovat, že ženy vždycky měly velmi zajímavé výrazné role a byť v nějakých obdobích to bylo těžší než dnes, aby žena takové postavení, že jo, nebo vliv získávala mimo domácnost. Nicméně byly tady vždycky velké královny, válečnice, prostě soudkyně, vědkyně, jo, a vždycky to tak bylo a myslím, že nám můžou sloužit obrovskou inspirací.
Ty jsi mě krásně dovedla a to přemostění je takto a já u toho už mám další 4 otázky. A nicméně jednu, já bych to ještě malinko vrátila, ale určitě chci pak navázat na to, kam jsme teď došli spolu, ale vrátila bych to tam, trošku mi tam uniká a to mě hrozně zajímá, jako, jak jsi studovala tu historii, politologii, to, jako jak se to tak stalo, že jedeš hodně v tom ženství, že jsi se začala věnovat všemu tomu, o čem mluvíš, což je všechno role ženy, tabuizovaná témata ženy, ženství. Tak jako jak se to tak přihodilo? Nebo to jsi měla vždycky v sobě? Nebo jak to bylo, že jsi to v sobě nějak našla a začala se s tomu aktivně věnovat?
Tak mě třeba v té historii právě vždycky bavily ty ženy. Jo, takže
to znamená už za studia.
Už za studia, už dřív, na škole, už jako na gymnáziu, ale třeba konkrétně, když na tom Oxfordu, tak jsem se specializovala na ranní historii britských ostrovů, takže doba vlastně před křesťanstvím, bohanské náboženství, zajímavé archetypy žen, bohyň, že jo, válečnice, Boudica, že jo, která odrážila římskou invazi velmi úspěšně, zároveň věštila, jo, tak jako velice, velice zajímavá historická postava, nicméně zároveň tam jsou třeba i v pozdějších období například jeden z nejúspěšnějších, no nejde úplně říct králů regionálních vládců, že byl Offa, království Mercia a to byl první britský nebo anglický vládce, který otisknul na mince svou ženu a vládnul v poměrně dost, se zdá být jako rovnoprávním partnerství a následně po jeho smrti vládu po něm převzala jeho manželka, což je absolutně bez precedentu. Vládla 15 let a nejen to, ona to přenechala svoji dceře. Což je úplně, že jo, mimo jakoby naší představu o tom období, že takovýhle příběhy mě velmi, velmi zajímaly a výrazných žen tam bylo vícero.
Takže přirozený následování srdce, tak.
No asi, protože jsem se narodila jako holka a přišlo mi trošku scestná představa o tom, že jediný nebo jako to nejvíc, co bych mohla v životě dosáhnout, je se dobře provdat. To mě opravdu přišlo jako velmi nezajímavá životní dráha. Tak jakoby jsem vždycky hledala inspirace pro to, jaká, jakoby co vlastně jako žena všechno můžu být a že je to v pořádku.
Co ti to dalo, to vlastně zaměření na téma ženství? Co ti to všechno přineslo?
No obrovskou inspiraci, třeba když použiju konkrétní příklad, já jsem narazila, bylo mi třeba nevím, 18, jsem narazila na dokumentární film o porodech, o Eleny Tonetti. A to jsem si pouštěla jenom jako trailer, 10-minutový, no, takový dlouhej, online zdarma. A já jsem u toho probrečela celou noc, protože vlastně jsem si říkala, Ježíš, jak je možné, že mě tohle nikdo neřekl. Jakoby ty porody jsou různé, jsou tam jako doma, do vody, v nemocnici, jo, jako v různých, že teda za doprovodu manžela, porodní asistentky, cosi. Ale vlastně všechny jsou krásné. A já jsem třeba vyrůstala s tím, že porod je cosi, co bolí, co je jako ošklivý, vlastně jako krvavý, jako s čím jsem v podstatě nechtěla mít nic společného. A teď najednou jsem viděla ty záběry a říkala jsem si, jak je možný, že tohle nevím. Že to je možný, jo, že to existuje, že vlastně ten porod může být krásný, že jsou toho ta žena směje, jo, prostě, že jsou toho objímají s mužem a je vidět, že to je jako láskyplná intimní událost. Takže třeba to pro mě byla ohromná inspirace k vlastnímu porodu a myslím, že díky tomu i to dopadlo tak, jak to dopadlo s těmi mými dětmi. Kdybych na tohle nenarazila, kdybych nebádala, no tak si stále myslím, že je to brutální a hrozný, no tak asi... Asi by to bylo jiný, že jo? I to moje potom, i ta moje zkušenost, protože co očekáváme, tak zpravidla se to tak jako trošku i zřizuje potom no, kolem jasný, toho v tom životě. Jasný.
A je to i to, kde začalo i zase tvoje... Ty máš jako fakt takový multidisciplinární jako zaměření. Byť je to hodně všecko o ženství, ale to ženství má mnoho vrstev, že?
Má.
A, takže třeba dula. Jo, třeba, ano. Že jsi začala studovat, co to obnáší a pomáhat ženám k přirozeným porodům? Je to to ono?
Přesně tak, přesně tak. Vlastně tohle mě tehdy, přesně ten film mě nainspiroval k tomu. Já jsem se objednala, byl fantastický celý. Udělala jsem k němu české titulky, že získala jsem práva na to, abych vydala českou verzi. Jasně. A začala jsem promítat. Spoustu ženů toho plakalo, i mužů. Jo, tak vlastně tím jsem získala nějaký povědomí o tom, že zde existuje komunita porodních asistentek, že existuje profese důly vlastně, že taky se tady řeší třeba zákony, že jo, nějaký aktivismus, prostě nějaký pokus o zlepšení jak porodnictví, tak třeba postavení nezávislých porodních asistentek komunitních. A dostávala jsem se dál do této tématiky, tak jsem pomáhala třeba i v rámci nějakých neziskových organizací, no a vystudovala jsem důlu, hlavně jsem potom teda vystudovala lektorku Active Birth. Obrovsky mě inspirovala Janet Balaskas ve své době, která dodnes vede Centrum aktivních porodů v Londýně. A pro mě je to takový archetyp, jako pozitivní archetyp ženy, která za ty práva rodičky v porodnictví, ale vůbec jakoby v systému, tak jako nenásilně, to ani nedá říct, bojuje. Ono vlastně nebojuje. Ono jenom ukazuje, jak to může být a jak je to krásný a vlastně tím ten systém dokáže měnit.
A tím se taky posunul. A tím se reálně posunul.
No samozřejmě.
Já můžu srovnat jenom můj porod v 94. s tím, co dneska já říkám, to je taková škoda. Zase by mi bylo 100 jo, u toho, ale jakože už tehdy nebyly některé ty možnosti. A informace.
Ano, ano, naprosto, naprosto. A jakoby k tomu progresu jsou, nebo vděčíme za to samozřejmě primárně ženám i některým mužům a za jejich neunavnou práci, která je občas dost demotivující, že jo, protože občas se to zdá jako krok dopředu, tři dozadu, i když to tak není. Ale jsou demotivující okamžiky a lidi jako Janet Balaskas, nebo tady u nás třeba mě napadá hned Petra Sovová, že jo, která léta táhne hnutí za aktivní mateřství a vlastně velmi, velmi se snaží o takovou velmi nenásilnou, ale krásnou a hlubokou osvětu toho, jaký možnosti jsou a co by jako ještě mohlo být a je to snadný a proč ne, že jo, proč si to nedopřát.
A proč si to neudělá lepší?
Přesně.
Když to může být lepší.
Přesně.
Já bych teď udělala takovou otočku směrem k nám teda do Česka, už seš tady dost dlouho. Jak to vnímáš? Ty jsi hodně cestovala, hodně i předpokládám žen si potkala v tom světě, tomu tématu se zvěnovala ve více rozemích, přehled máš obrovský, vzdělání obrovský. Tak jak vnímáš českou ženu?
To je hezká otázka. Mně přijde, že tady, ale nejenom v Česku teda, řekla bych, že to je vlastně celý takzvaný východní blok, že stále nese určitý strach nebo obavu z toho být vidět, nebo být jiná, být výrazná. Že bylo bezpečnější, jakoby i historicky, že když se podíváme, bylo nebezpečné jako žena příliš vyčnívat, že to se můžeme vrátit k dobám inkvizice a tak dále, ale jakoby i v tom nedávném období. A myslím, že tady to přetrvává víc. Jo, že vlastně v Anglii třeba ženy měly trošku víc času se zžít s tím, že můžou být výraznější, můžou být slyšet a že je to v pořádku. A tady si myslím, že jsme trošičku pozadu. Vlastně i na to konto jsme se rozhodli, že teď dáme dohromady projekt Žena v Zenu. A chcem se právě ptát veřejně viditelnějších žen z různých oborů, s čím se potkávají. Vlastně moje zkušenost je, a věřím, že je rozhodně velmi jako častá, bohužel, že žena ve veřejném prostoru se potkává se stejnýma hejtama jako muž a potom s velmi specifickou kvalitou hejtu, která se zpravidla týká rodiny, útoku na její jakoby mateřství, na děti, taky vulgární záležitosti týkající se třeba sexuality. A to je velmi specifické u žen. Jo, a jsem řekla, každá se s tím vyrovnává nějakým svým způsobem a zároveň známe spoustu žen, které v první vlně takový odezvy nějakýho, dejme tomu, jak to říct, ono bohužel, že člověk dostane 9 krásných reakcí a jednu škaredou, tak zpravidla se zacitlí na ty škaredy. Je to prostě nějaká kvalita naší psychiky, která je demotivující a že potom spoustu žen, které mají co říct, radši mlčí. Aby se s tímhle nemuseli potýkat. To je ta ohromná škoda, protože já myslím, že právě ženy by mluvit měly víc. A i chcem to mít trošku jako podpůrnou platformu k tomu, jak to teda zvládat. Jak to kdo zvládá, kdo na to má, jakou fintu, jo? Prostě jakou metodu, jak s tím žít.
A zároveň
jako tvořit dál, jo? A mluvit nahlas a jako nenechat se tím nějak srazit.
Protože mně připadá, že když říkáš, a já s tím hodně souhlasím, s tím, co říkáš, tak to ale znamená, když si nedovolím jako Ty jsi to řekla vyčnívat, ale to není ten první účel, takže vlastně to znamená, že si nedovolím být sama sebou.
Ano.
A to je vlastně to nejhorší na tom, protože tam nejde o to, jestli budu čouhat a sklidím hejty nebo pochvaly, ale že vlastně nás to zaráží v tom dovolit si být tím, kým jsme.
Určitě. To je v podstatě, že první jakoby základ, že máme nějaké prostředí plné stereotypů, které se dostáváme od rodiny, ze školy, prostě z nějakého širšího sociálního kontextu. A potom, jak vystoupit ze stereotypu, najít si to svoje, v čem je mi fakt dobře, v čem se cítím fakt svá. A někdo zapadne a může být velmi mainstreamový a fakt jako se v tom cítit skvěle. A někdo bude velmi divný a v tom se bude cítit dobře. A potom se to ustát po vozovkách. A nějaká role je těžší, jako ji ustát. Nicméně v tom vyčnívání je to spíš o tom, že ve chvíli, kdy jdu s něčím ven, jo, to je jedno, to může být kniha, to nemusí být, že jo, osobní příběh, to může být tvorba, malba, jo, to může být vědecká publikace. A vlastně ve chvíli, kdy to dávám do toho veřejného prostoru, tak tam přichází nějaká vlna reakcí.
Skůží na trh.
Ano, přesně. A v tomhle bodě přichází to riziko, které mě zajímá, jak se v tom můžeme jako ženy podpořit a vlastně jako si dopřát prostor tak, aby jsme to ustáli. I to, že třeba konstruktivní kritika je jedna věc, to se taky musí člověk samozřejmě se naučit nějakým způsobem popasovat, ale potom jsou ty hejty. No. A tam vlastně nemá smysl jít do jakýkoliv konverzace, reakce a tak dále. Ale je dobrý naučit se to tak jako...
Umět to nepustit dovnitř.
Přesně.
Jako by, tam,
přesně,
kde to není konstruktivní.
Přesně.
Nicméně přihráváš mi na otázku, no a jak... Kdy, jak se tohle přihodilo tobě a jak to zvládáš ty?
No, tak voní některé ty témata, ať už ty domácí poliny.
Ty jedeš hodně tabu témata. Sexualita, sex jako takový, ženský prožívání. Vlastně by se dalo říct určitý zdravý druh feminismu, protože feminismus má taky mnoho poloh a já musím říct, že s některými z nich se velmi ztotožňuji a s některými totálně ne.
Naprosto souhlasím.
Ale dalo by se to říct, že někdo by tě tam hned do té škatulky možná rád strčil, pak ty přirozený porody, že pak šperky, které prostě jako kde vlastně jsou i znázorněné naše genitálie a podobně. Ano. Takže ty jedeš témata, který podle mě průměrný Čech bude mít problém vydejchat, když to tak řeknu úplně.
Asi to tak
a
je.
A jak to dáváš, jak to zvládáš? Za prvý, jak jsi vylezla vůbec z té ulity, jak jsi byla vychovaná do toho svého přirozeného ženství? A jak to zvládáš to unést?
Jako je pravda, že já jsem vždycky měla velkou podporu rodiny. Že ať už jsem dělala cokoliv, tak mě měli rádi, podporovali a tleskali. Což bylo super.
Hezký.
Jo, jakoby, že by mě někdo v rodině kritizoval za nějakou moji provokaci, tak to vůbec.
Ani maminka.
Ani maminka. Ani maminka,
ale to,
ani
to
babička.
Si požehnané dítě teda.
Myslím si, že tak maminka je dětská psycholožka, tak myslím, že to s tím souvisí, že tam možná má nějaký takový ten jako v uvozovkách izraelský model výchovy, že hlavně děti chválit a vždycky jim dávat bezpodmínečný obdiv. Nevím, jo, to nechci mluvit za mámu. Každopádně, když se dívám na bratry, tak se mi líbí, co z nich vyrostlo, takže myslím, že máma jako věděla, co dělá.
Takže se můžeš opřít o rodinu.
Můžu se opřít o rodinu, no, určitě to je takový prostor prostě bezpečí, který mám, dále se můžu opřít o kruh a to pro mě je naprosto zásadní. Že vlastně mám velký kruh nebo jako více kruhů, já jim říkám sesterské kruhy, a prostě kruhy žen, které taky třeba dělají něco podobného, se kterýma souzníme, že víme, že děláme něco, co je třeba tak jako trošku jako provokativní, víme, s čím se potýkáme a vzájemně si můžeme říct, jo, seš normálně super, anebo třeba i říct, hele, a tohle už si přehnala. Mm-hmm. Jo, tohle jako fakt nebylo dobrý, to jako chápu. A myslím si, že tady ta upřímná zpětná vazba je velice důležitá, ale od lidí. Žena ženě, klidně muž ženě, to už je jako prostě, ale upřímná zpětná vazba od lidí, se kterými sdílíme hodnoty, protože samozřejmě to nemá smysl od někoho, jehož život vlastně mě...
Jehož bublina je totálně jiná.
Přesně.
I hodnotová přesně. Bublina.
Ano. Takže jinak s tím vylezáním ven, já nevím, mě to asi bavilo. Já se třeba vzpomínám, že já jsem na škole, když jsem dělala výtvarku, tak já jsem začala malovat vlastně k tím tématem. Jsem malovala plakáty na třeba jako pro potratové demonstrace. Jo, a přitom jako to bylo téma. Ježiš, ve 14. naprosto dá se říct irelevantní pro můj život. Jo, já jsem začala s nějakým intimním životem poměrně pozdě, takže to vůbec nebylo aktuální. Ale prostě ta, jako ta svoboda rozhodnout si a hlavně o vlastním těle mě nějak vždycky přišla velmi zásadní. A já jsem přišla na to, že ve chvíli, kdy já se zatím fakt stojím, za tím, co říkám, tak mě to nevadí.
Tak to uneseš.
Jo, je to jako, je to, jde to rozdýchat. Co mi ještě nejde rozdýchávat, tak jsou nepravdy. Ve chvíli, kdy se něco překrucuje, dělá se z toho něco úplně jiného, kde se něco jako vymýšlí, což se taky stává, bohužel dost často, tak tam mě to vadí. A tam pořád mám jako takový ten impuls, já jim to vysvětlím, jo, když to tak není, jo, nebo prostě já se budu soudit, jo, prostě takový ten jako, já to jako napravím a jako já už vím, že to nemá smysl ve většině případech. Občas jo, jako občas to může být nějaká chyba, třeba neumyslná. No, ale vlastně s tím impulsem popasovat. A chvíli jsem to i dělala, že jsem fakt se snažila, jako měla jsem jako jaro 2019, tuším, že to bylo zima, jaro, no i vlastně to 18, prostě když jsem to vysvětlovala a každému jsem se to snažila vysvětlit, tak jak úplně poctivě a popravdě, no a jako průšvih, prostě, že jo, každá další věta, citát vytržený z kontextu, tři slova do jiného kontextu a prostě naopak další vlna a další vlna. Ale je to těžký, jakoby tady ty já nechci říkat lži, jo, ale vlastně ty výmysly, tak to rozdýchávám těžko. Co je pravda, to je pravda, to je moje pravda, to je v pořádku. A jako já beru, že pro spoustu každý lidí to jsou nepřijatelné témata. OK, můžeme se pobavit s někým civilizovaně, kdo nechce civilizovaně, tak se nemusíme bavit. To je OK.
A když se na to tak podíváš, co je, si myslíš, největší téma žen? Na čem máme nejvíc zapracovat podle tebe?
Různorodost a respekt. Právě, že jo, jak jsi zmiňovala, že najít, co je to moje, že jo, co je to moje a zatím si stát, tak samozřejmě my jsme každá jiná. A v té jinakosti, jak nevidět soupeření, jak nevidět ohrožení mýho stanoviska, že to někdo žije jinak, nemusí být ohrožující pro moji filozofii, která je zase jiná. A vlastně jak stát v úctě a říkat fajn, tak prostě já kojím. A ty máš lahvičku, jo, jako já jsem rodila doma a ty si rodila u Apolináře s panem Pařískem. Jo, a krásný, prostě pokud každá jsme s tím v pohodě a ty seš happy a já jsem happy. Ježíš, tvoje dítě, moje dítě, v pořádku.
Čili ta podstata je jakoby přijmout tu svoji vůbec jinakost, ale jde o to, aby to bylo pravdivý ke mně.
Ano.
Ke mně. A potom v rámci toho ještě navíc respektovat tu jinakost, že to máme každá jinak.
Přesně tak. A jakoby moje zkušenost zatím je taková, že čím víc já jsem v pohodě s tím svým, čím víc je to pravdivý,
tím víc jsem v pohodě s tím světem. Tak
přesně.
Tak, protože to jde.
Ano, najednou mě nevadí, že to každá prostě si udělá ještě zas úplně jinak. A já vím, že já to mám jinak. Bože, ježiš. Ať hlavně každá má,
promiň.
No, ne, že prostě ať hlavně každá máme tu svobodu, se tam najít, to se mně se ohromně líbí, ten velice starý citát, že jo. Oni říká, že to je Oscar Wilde, prý to byla nějaká žena, prý to nebyl Oscar Wilde, prý to je z nějakých dopisů zřejmé.
No, to prý je na mnoha věcech.
A nicméně vlastně je to o tom, že sice s váma nesouhlasím, ale budu do smrti bojovat za vaši svobodu mít
svůj názor.
Přesně.
To je a taky přijde tenhle citátek. A dlouho jsem ho nepoužila, normálně jsem ho připomněla a přitom ho mám tak ráda, že sice s vámi nesouhlasím, ale do krve se budu být za svobodu mít svůj názor. Tak.
Krásný. Vaši svobodu mít váš názor.
No, přesně, krásný. Co tobě dal ten krásný přirozený porod a mateřství?
No, já jsem měla dva porody, vlastně oba začaly doma, ten druhý ten první, po 23 hodinách jsme jeli do porodnice na chvilku, drobný zákrok, krásně respektující péče Británie, takže to pro mě bylo velmi hojivé, že jsem zjistila, že ta spolupráce mezi vlastně komunitní porodní asistencí a tou porodnicí může být naprosto plynulá, nekonfliktní, podporující a vlastně jsem to brala jako velice pro sebe poučnou zkušenost, jak by to mohlo být i tady.
I v tom zařízení.
Ano,
i v tom
zařízení. Ale hlavně ta komunikace mezi těma dvěma prostory, tak. Že to není tak, aha, vy jste byla doma a to jste teď jako přišla k nám, jako že potřebujete, jo?
Tak,
bohužel není úplně neobvyklé. Tady u nás v těch výhodnějších státech, jako bylo to fakt velice, velice hezké vědět, že to jde. No a ten druhý dopad už tak jako v uvozovkách pohádkově pro mě, prostě vaná doma, krásný, dvě porodní asistentky, jo, v noci se mala narodila rychle, v podstatě něco jako bolest jsem cítila, tři poslední kontrakce, jinak to bylo úplně, jsem vlastně nevěřila, že už, ježiš, jako jsem furt čekala, kdy bude to dlouhý a náročný a ono nic a nic a nic a teď jsem držela miminko a říká, aha, takže to jde i takhle snadno. No, tak to bylo fakt úžasný, to byl takový dárek prostě od dcery. A pro mě třeba bylo ohromně důležité, že tam bylo to starší dítě. Vlastně, že ho hned běžela probudit. Vlastně porodní asistentka a on jí viděl malou ještě dřív, než se porodila placenta. Jo? Takže tak jako v tom úplně prvním, jo, máme nějakou fotku, jak jí líba. Prostě i vlastně vidím, jaký mají vztah. On jí miluje, on jí prostě chrání zbožně, hraje si s ní, co on všechno jí dovolí. Jo, jako aby s ním vyváděla. A já myslím, že kdybych po třech dnech přišla z porodnice s nějakým uzličkem, tak by to třeba úplně takhle nenastartovalo ten jejich sourozenecký vztah. Tak to je pro mě taky velký dar toho, co se nám podařilo v té rodině.
To je krásný. Mám sice ještě jinou otázku, ale úplně mi to napovědělo k té otázce, co třeba ženy, který neplánovaný císař třeba. Jak se s tím mají srovnat, že třeba viděli miminko, že za prvý tam chybí onboarding, že to miminko viděli třeba až za 5-10 hodin, že to miminko nemělo ten první jako vědomý kontakt i ta maminka, že jo, to, ten tluk od srdce, hlas maminky, pohlazení maminky, vůně maminky, to je prý úžasně důležitý. A kde ten onboarding nebyl? Buď vynucený císař, anebo komplikace. Co bys poradila těm ženám, co se tím trápí?
Ono je tam vlastně hodně témat, že jo? V podstatě málo kdy porod dopadne tak, jak si ho naplánujeme. No, téměř vůbec, jo? No. Většinou ten porod dopadne prostě jinak. Mm. A můžeme mít super porodní plán, ve finále je to porodní přání, protože prostě jako ten život... Aha. A mě to na tom i baví v dobrým, že třeba jako můj první porod taky nebyl jednoduchý, jo? Jako 23 hodin, strašná bolest na konci kvůli ty komplikaci. A samozřejmě ten převoz nebyl něco, co bych si jako přála, jo? Vůbec, jo? Já jsem byla velice jako přesvědčena, že chci rodit doma, pokud to bude. Nicméně věřím, že vždycky je v tom nějaká moudrost. Je v tom i určitá taková pokora, že vlastně můžeme udělat všechno možné. Předporodní přípravu, zaplatit si dulu, porodní asistentku, doktora, tým, místo. A prostě to dopadne nějak, že tam jako je těch 10%, který já říkám, že to už je potom Bůh a to my prostě neovlivníme. A je v tom i určitá rovnost, jo, taková, no prostě pokora. A nicméně k tým císařům, když se vrátím, já jsem potom vlastně v době, když jsem nosila, rodila malou, tak jsme udělali program Ecstatic Mama, předporodní přípravu, jsem tam v podstatě dala všechno, co vím, znám. A řešili jsme i tuhle otázku. Je na to úžasný projekt, máme tam jako hosta jeho zakladatelku a řeší velmi konkrétně, jak může vypadat císař v tom jakoby nejjemnějším a nejkrásnějším. A že i když žena rodí císařem, tak určitá forma kontaktu, bonding, samozřejmě jednoduchý věci, že jo? Je tam tatínek často. Nemusí být tatínek, může být její maminka, sestra, někdo z rodiny, někdo, kdo má vlastně podobné, že jo?
DNA. Že by ten onboarding udělal ten...
Přesně, přesně. Proto dítě to má velmi podobnou hodnotu. Není to úplně to nejlepší, ale je to velmi blízko tomu. Jde o to, aby tam bylo to lidské teplo a aby tam byly ty, že jo, ty podobné, ta podobná bakteriální flóra, aby to dítě DNA kolonizovalo. Přesně. A potom samozřejmě ta maminka, že jo, má různé možnosti narkózy, je tam různé možnosti kontaktu, že jo, jsou krásné videa, jak vlastně to miminko se dává prostě ke tváři, že jo, ono i tohle vlastně, i tenhle kontakt stačí pro mnoho věcí, aby se nastartovaly hormonálně. Jde o to, jak potom to dítě se odnáší, neodnáší, kdo s tou mámou, jestli má možnost, aby s ní třeba byl partner, nebo dejme tomu sestra dula, jestli partner nefunguje, že jo. Taky vlastně mi vždycky ten partner, ale vlastně ten porodní partner může být v podstatě někdo úplně jiný než ten biologický otec, to je taky super. No a vlastně, že třeba můžou být spolu na pokoji, takže ten druhý člověk může se starat o miminko, zatímco ta žena se dává dohromady, jasný, že třeba není schopna úplně v prvních hodinách, dnech po císaři fungovat na 100%, to je pochopitelné.
Což se ale třeba tohle všechno před 30 lety nedělo, protože to by vyžadalo už i osvícené ty porodníky.
A jistě, tady narážíme na systém. Ale ty možnosti jsou, aspoň je dobré vědět,
cesta, že to existuje.
Jak to teoreticky může vypadat a potom vlastně víme, o co se snažíme a není to v žádném případě o tom, že bychom chtěli nějak komplikovat práci porodníkům, ale je to prostě o tu podporu, kterou si myslím, že každá žena si maximálně zaslouží potom třeba v rámci i úplně těch malých drobností. Jo? Já vždycky říkám, že v českém porodnictví fungují skvěle ty velké a těžké věci.
Ale ty drobnosti.
Ale ty který... jako malý a jednoduchý, které vlastně můžou hrát obrovskou roli pro tu rodičku, tak tam často bohužel... Jako
může to být úsměv, pohlazení, podání teplýho čaje. A
přesně, trošku lepší jídlo, trošku lepší pokoj, trošku větší jako možnost pro třeba tu sestru, jo, nebo toho tatínka, aby byl s tou mámou, aby ji podporoval a tak dále. Jo. Takže vlastně ty jednoduché věci, tak tam ještě obrovský prostor, bohužel ve většině porodnicích pro zlepšení.
Hele, i o tomhle bychom mohli, ty co téma, to je prostě tam, kde bychom zavrtali. Nicméně, ještě si chci dotknout těch tabů. Kde si myslíš, takhle, co si myslíš, že jsou největší tabu, obzvlášť u nás, vůči ženství, sexualitě podobně, a kde si myslíš, že ty tabu vznikají?
No, z mé zkušenosti se to tak jako všechno točí kolem plodnosti. Mm-hmm. Začíná to menstruací, potom prostě přenáší se to na oblast sexuality, obzvlášť ženské sexuality, protože zpravidla to, jak je sexualita prezentovaná, pokud něčemu realistickému vůbec odpovídá, tak spíš tomu více mužskému přístupu, jo, nebo přístupu, který víc vyhovuje mužskému tělu. Potom, že se blížíme přesně těhotenství, porod, neboli ztráta dítěte a potom přechod a vlastně i stárnutí. Si myslím,
a možná
že obrovské
i
tabu
u některých žen interrupce.
Jistě, jistě, ano, samozřejmě ztráta dítěte nebo teda vlastně rozhodnutí svobodné další dítě nemít. Interrupce je obrovské tabu a to musím říct, že mě velmi překvapilo na to, že Česko je ateistická země převážně. Potratovost tady sice velmi klesla od té doby i, ale v zásadě pořád patříme jako do vyšší potratovosti ve světě. A když jsme vydali, nebo teda já jsem vydala psycholožce Lucie Lebduškové knížku Čekala jsem miminka, ale a vlastně to kniha, která se týká jak interrupcí, tak přirozených potratů, takže jde o ztrátu jakoby dobrovolnou a nedobrovolnou a velmi jsme hledali možnosti, jak se podpořit jako ženy, jo? Protože gynekolog zpravidla není úplně jakoby psychologická poradna, jo? Vlastně kam s tím jít a pro většinu žen je to velmi těžký prožitek. A když je to třeba ztráta ve velmi brzkým týdnu, tak to může prožívat jako plnohodnotnou ztrátu dítěte, jako velmi bolavou událost. Takže jakoby co s tím, kam s tím? Tak jsme hledali rituály, terapeutické metody, jo, co vlastně můžu udělat, jak, co si můžem nabídnout. No ale vlna právě kontroverzí, kterou ta kniha vyvolala, mě teda osobně zaskočila. Jo? To dá se říct, že to byla jako první obrovská vlna hejtu, kterou jsem kdy zažila v nějakým jako více veřejným prostoru. A říkala jsem si, aha, to jsem vlastně nečekala. Jako úplně upřímně, to jsem nečekala. Já jsem na to tak jako zírala, říkám, tady jsou vlastně lidi, kteří si myslí, že by žena neměla mít možnost se svobodně vytrat, zdále chce být matkou. Zdále chce být, jako mně to nedává smysl. Já respektuju, že každý má svůj názor, ať si ten názor žije ve svém životě, ale už třeba nemám žádný respekt tomu, že ten jejich názor by se měl přenášet na další ženy. Tak. A negativně ovlivňovat jejich život a jejich možnost svobodně se rozhodnout. Jo? Tak jako to vidíme v Polsku vlastně, že to, co se teď děje. Takže tehdy mě to překvapilo. Tudíž ano, tohle si myslím, že co se tabu týče, tak je jako velmi intenzivní a emočně nabité tabu. No, bohužel.
A k těm teda ještě tabu, co myslíš, kde vznikají ty tabu? Jako to, jako pocit zakázanosti, nevhodnosti, nejenom o tom mluvit, ale dokonce to třeba i dělat, nebo dokonce na něco myslet. Máš na to nějaký názor?
Tak v podstatě, že my se celoživotně snažíme, aby nás svět, nebo konkrétní člověk, nebo komunita měli rádi, aby jsme byli někam přijati, aby jsme někam patřili. A bohužel často nabíráme už od ranního dětství a nabíráme různé nánosy toho, které jdou zhrnout větou, že když by věděli, jaká jsem doopravdy, tak mě nebudou mít rádi. A to se promítá třeba, že do partnerských vztahů asi úplně nejvíc, kde se snažíme velmi být něco, být lepší, být sexy, jo, být víc něco, aby mě měl rád, že aby mě neupustil, aby mě nepodvedl. Ale snažíme se takhle ve většině vztazích. Vlastně pro spoustu lidí možná ani neexistuje místo, kde se můžou svlíknout úplně, kde vlastně můžeme sundat masky a být prostě taková, jaká jsem, se vším všudy. A vědět, že i tak budu milovaná. Nebo minimálně přijata. Jo, i tak mi bude jako odpuštěno a budu patřit do toho kruhu. A často potom oni ty masky už máme tak přirostlý k obličeji, že ani už jako nedokážem rozeznát,
co je
kde
moje.
To hraju a co je moje. Já jsem OK s tím, že jsou jakoby situace, kde potřebujeme něco, nějakou roli si vzít. Ale děláme to vědomě. Jo, tak jdu do téhle situace a tady se prostě bere tuhle masku. Má to tenhle účel, je to potřeba, je to vhodné, je to prostě to nastavení. OK, ale jakoby potom, abych to uměla sundat. Mm-hmm. Abych uměla ještě dohledat, a kde jsem já, a jak mi v tom je. A stálo to za to, ta hra? Je mi v tom dobře, anebo se z toho cítím celá jako špinavá a divná? Jo, tak vlastně jako dělat, snažit se na sebe být hodná v tom, abych se tím moc neznásilňovala, taky tím hraním. Což bohužel často děláme, je to únavný, vyčerpávající.
To bezesporu a naprosto to sedí v tom, co já dělám v seberozvoji. To úplně můžu potrhnout. Přesně tak. A čím více snažíme zavděčit, tak tím více vzdalujeme právě té své vnitřní podstatě. A nicméně mně se líbí, jak ty do toho pereš i v těch tabu tématických, v těchto projevech, to je třeba to sexuální tabu, jo? Že jak se to nejvíc teda pak projevuje tohle třeba i v té sexualitě?
No tak v sexualitě je to vlastně obrovské, protože my jako ženy stále neseme, jako mužská sexualita je OK. Muž, který je sexuální, je vlastně zdravý, je žádaný. No, mužská sexualita taky má svoje komplikované oblasti, neříkám, že to mají růžový, ale mají to v zásadě docela OK. Žena, která je sexuální, která ví, co chce, která to má ráda, která je hlasitá, která prožívá, stále je tam ten nádech a je to prostě...
Špatně.
Lehká žena, když to řeknu velmi slušně. A podle mě, jako jedna část nás, velmi vždycky se bojuje s tím, jak zachovat jakoby tu důstojnost, jak zachovat tu úctu, která vlastně nám dává bezpečí, jo, jak se nestát tou, když to řeknu teda prostě, jak nebýt tou děvkou, protože býtí lehkou ženou vždycky obnášelo riziko toho, že taková žena nemá žádnou ochranu, nemá žádnou třeba ani právně, ani sociální ochranu, nemá žádné práva, nemá žádné možnosti, prostě vyřazená ze společnosti, že ve smyslu nějaký důstojnosti a bylo to nebezpečné. V dnešní době to asi bezpečné je, jako pocať, ale zvykáme se na to, že vlastně můžeme. Že vlastně můžeme. A my v podstatě jako ženy zpravidla neumíme úplně říkat ne. A často říkáme ano věcem, které úplně nechcem, protože chcem vyhovět představě partnera, protože to chcem udělat pro ten vztah, prostě tak se s ním vyspím, ať je klid doma, prostě ať je, jako kolik žen berou sex
eventuálně se
stále.
Nějak při tom sexu budu chovat podle jeho očekávání, přání, ale přitom to není moje.
A manželská povinnost, vůbec jako tady ta věta, je úplně brutální, povinnost. Že jako jak manželská povinnost, je to jako ta radost, to je krásná životodárná záležitost pro oba, že jo, nikoli manželská povinnost. No a potom přesně začínám hrát podle nějaký představy, pornografie, že jo, která nám poskytuje naprosto nerealistický
obraz
a pro ženu už vůbec, tak existuje, jo, jako je taková umělecká pornografie, která se blíží realitě, ale zpravidla to není to, na co se koukají teenagery. A s tím vyrůstají, že jo, potom pokus omyl, začínáme poznávat skrz ty reální vztahy, jak to sedí, nesedí. Ale stále říct ne tomu, co nechci, láskyplně, neodmítavě, nebát se říct ne a říct, jako já tě mám ráda, ale tohle ne, prostě to já se na to necítím, nebo teď se na to necítím, uvidíme zítra. Tak to je jedna rovina a ta druhá je říct ano. A tam vlastně jít za tím, co chci a třeba chci něco prozkoumat, něco třeba nekonvenčního. I já jako žena můžu třeba chtít něco, co je, já nevím, že o chvíli bylo hodně populární těch 60 nebo 40 od stínu šedi.
50,
ano.
50, tak
jo, ano.
Na třetí.
Jo, bylo to 50. Není to moc dobrá kniha o BDSM, jo, velmi to jako zkresluje tu celou scénu a tak dále. To nechám stranu, každopádně bylo to populární mezi ženami nejvíc, že muži to zpravidla tolik nečetli, říkali Ježiš Maria. A vlastně, jako jasně, že ženy taky touží po nějakých zajímavých prožitcích, ale přesně, jak budu vypadat, když si o tohle řeknu, co se o mě pomyslí? Jestli ke mně zachová úctu ve chvíli, kdy bude vědět, jak moc v té sexualitě se cítím dobře, jak moc mě to baví, jak moc to chci. Jo, prostě pořád je tam trošku ta Matka Márie, která je ta dobrá, jakoby ta správná žena,
svatá.
Totálně asexuální, že jo? Ale v té nejvyšší úctě. A potom je tam ta Maří Magdalena. V
podstatě, tak je tam ta děvka.
Ta děvka, přesně. A jako jo, pomalu se nám daří konečně je spojit do jedné Márie. A teď nemluvím o Biblii, jak to bylo, kdo byl, ale prostě archetypálně, aby jsme vzali tu matku, jo, tu svatou ženu a propojili s tím spotkem, které je erotické, které je živelné, které je v těle, které se třeba týkají hojnosti, krásy a tak dále. A měli ten celek pohromadě, ale pořád jakoby většina žen, se kterými jsem kdy pracovala, tam nějakou tu bariéru má, že to buď anebo a musím hodně opatrně do té spodní části, protože kdo ví a kdo ví hlavně, co na to ten muž nebo ten svět řekne. Takže říkat ano tomu, co chci zkoumat, ptát se. Víme taky, že většinou, zkoušet, když už si to dovolíme, no tak je to super. A ve finále většina chlapů to taky baví víc, že no, než vlastně. Nějaká prostě nudná
tak
stereotypní.
Baví ho žena, který je dobře a která je šťastná, kterou to baví, že jo, určitě.
Přesně. A já neznám
muže. Z toho
muže.
Benefituje i ten chlap, že jo.
Ano.
Když se srovná žena.
Neznám muže, který by chtěl spát se ženou, která by mu přestírala orgazmy. Takovýho muže prostě neznám. Přitom víme, že většina žen přestírá orgazmus. Otázka jenom jak často.
A proč?
No a vlastně, ale zase, když my nedáváme autentickou zpětnou vazbu,
tak nemůžeme dostat...
Jak se to může mají naučit?
No, nedáme návod k použití.
A my hlavně předstíráme velmi dobře. To je taky ještě průšvih.
Já tvrdím, to hraní, že to chlap nemůže, to by poznala možná žena, ale muž... Asi
některý jo, některý ne. Já myslím, že na nějaké rovině to vždycky cítěj. A proto i když už se to, když konečně autenticky potká a fakt je to pravý a opravdový,
tak to vědí.
Tak to vědí a cítí a ty vztahy prostě fungují jinak. Jo, nicméně je to těžké se to naučit, když nemám prostě z čeho, že jo? Když nemám ty fakty, když nemám ty informace, když nemám ten biofeedback, ten opravdový biofeedback.
Lilio, mně se moc líbí, já to musím trošku jenom zopáknout, jo, protože mně se moc líbí ta krásná myšlenka, že za prvý autenticky zevnitř říct svobodně ne, a i tam máme dalekou cestu se to učit, ale zároveň si uvědomit, co ano, jo? Protože ono se furt mluví o té ne zóně. Ale co je kurňa ta ano zóna, protože když a to je zase ve všem, nejenom v sexualitě, protože když vím, co je ta anozóna, tak logicky vím, co ne. Já bych dokonce možná začala, protože jsem posedlej pozitivista, ale vědomý pozitivista, jo. Možná bych začala tím vůbec si uvědomit nejdřív, co chceme. Protože když si uvědomíme, co chceme, tak si uvědomíme i, co nechceme.
Ano.
Krásně, to se mi moc líbilo, jak to, jakože i taky to vyjádření to sebe sama, jak je důležitý.
No ono se říká, že to je vlastně dvě strany naší dlaně, no, že jo, že když tady mám ne, tak no, to jenom znamená, tak, že tady mám ano. Takže když něco odmítám, tak to není odmítnutí, ano. To je to, že vytvářím prostor pro to, co chci. Ano. Život máme jeden, času máme omezeno, zdrojů taky, co si budem povídat. Takže vlastně žít tím, co není moje pravda, je vlastně velice smutné.
Ale posunula jsme jednou uvědomění, že ono hodně lidí, a i mě se hodně lidí ptá, jak říct ne, jak tohle. Ale že vlastně jsme posunula to uvědomění, co vím, ale více mi teď zesílilo, že čím víc budu vědět, co jo, tak tím lehčeji budu vědět, co ne.
Ano.
Jo, že to je tak, no, krásný. Ještě zůstanou jedny, dvě malé otázky jenom, nebo dvě v jedný. Co bys teda v této oblasti, mluvíme o sexualitě, o tom svobodném vyjádření, doporučila? Kdyby jsi měla dát jednu radu, a teď fakt v té sexualitě, jo, ženám, a jednu mužům, jako co se týče nás žen. Jo, protože někdy je dobrý napovědět, tak jako se učíme vařit polívku, že jo, a máš recept, že tam máš 20 deka mouky a dvě vajíčka, tak kdybychom měli dát jednu radu, pojď.
Podle mě žen, jako to je jedno, ženám i mužům.
Stejná.
Prozkoumat se navzájem, jo, v úctě toho, že se učíme, dopřát se prostor, hele, já mám jiný tělo než ty. Jak tohle cítíš, když tě takhle hladím, když se tě takhle dotýkám, je ti to příjemný?
Jasně.
A vlastně třeba zjistíme, jo, já jsem třeba dlouhá léta si myslela, že koule jsou nesmírně citlivý. Jako, že si jich vůbec nemůžu pomalu dotknout, že bych mohla ublížit. A jako vím, že nejsem sama. Jo, a potom samozřejmě v nějakým bodě jsem přišla na to, že tak vůbec není. A že třeba pevnější dotek, masáž, že může být naopak velice krásná záležitost. Pro chlapa stejně tak jako spousta mužů vůbec nedokážou se představit, jak citlivé jsou periferijní nebo sekundární erotogenní zóny u ženy, protože jejich tělo vnímá jinak. A ještě u toho zachovat to vědomí toho, že to je tento muž a tato žena, a jo, má to sice nějaké jako podobnosti, ale zas každý je jiný. Přesně, takže to, co fungovalo ex, nemusí fungovat u toho novýho.
Čili s úctou se ptát a snažit se vyhovět a komunikovat.
Přesně, komunikovat v lásce, odmítat v lásce, prostě vlastně jakoby mít tam neustále kontakt. Svobodu, kontakt a zvědavost. Já myslím, že jsme zvědaví. Ptáme se, jo, zajímá nás to, tak vlastně se můžeme naučit, jak to doopravdy máme a tam může vzniknout něco úplně fantastického.
No krásně jsi to řekla a jak o tom mluvíš, tak to je úžasný, že dokonce mě napadlo, že si to i možná spoustu těch lidí, ať už muž nebo žena myslí, ale že to nevyndá z té pusy ven. Že jako jeho to napadá, třeba ta zvědavost, ta otázka. Ale zase, něco nám zavře pusu, že jako máme problém se na to reálně zeptat, jo? Ale věřím tomu, že to napadne mnoho žen a mužů, že vědí, co chtějí nebo co nechtějí, ať už se svým tělem nebo zkusit vůči druhýmu. Jo? Ale myslím, že otevřít ta ústa a pustit to ven by byla cesta.
No mě napadá, že u toho nového projektu máme hashtag nemlčeti zlato.
Hezky.
A to neplatí vždycky, ale v tyhle oblasti si myslím, že to rozhodně platí.
Tak to je hezký, tak to je krásný, to jsme se potkali. Děkuju, no a konečně se teda dostávám. Já bych mohla s tebou, protože já bych chtěla ještě odevřít otázky Bhútánu a všeho. Ty tam máš témata šperky, látky, které do vás... No tak dobře, ještě musím ten Bhután.
Dobře.
Tak ještě musím ten Bhután. Moje milovaná země, kterou já znám díku mýmu kamarádovi, o té zemi vím dost už 30 let a už před 30 lety, kdy tady byla pomalu neznámá. To je jejich národní štěstí, prostě to je jako, že se měří prostě, jako tady se měří HDP, hrubý produkt a tam se prostě měří jako štěstí, jo. To prostě úžasná země. Jenom kdybys řekla, ty jsi zakladatelkou spolku Přátel Bhútánu, zase jenom trošku kdybys mohla jako stručně, ale jenom jak jsi k tomu přišla, k tomu Bhútánu a jak vidíš to jejich štěstí, protože vím, že se to snažíš přinést i do Česka, což se jmenuje to Šťastné Česko.
Ano.
Pověz mi o tom něco.
Já jsem jela poprvé hned po studiích, protože jsem studovala právě na Oxfordu s Bhútáncem, který o tom básnil. jsem říkala, jo, tak jako patriotický, prostě pohádky dobrý, ale když letadlo přistálo v Páro, já jsem byla unešená a je pravda, že jsem se vlastně zamilovala v tu chvíli a to mě nepřešlo. A to jsem za ty léta zažila, já jsem tam pracovala prostě v neziskovém sektoru, v ziskovém sektoru v různých formách. Viděla jsem spoustu stínů, neříkám, že ta země je celá růžová. Jo? Jakoby má svoje problémy, sebevraždy, korupce, spoustu věcí, prostě určité rysy osobnostní, národní a tak dále. Nicméně je překrásná. Oni se velmi chrání svoji ekologii, přírodu, floru, faunu. A to je znát. Jakoby ta země je čistá.
Kvete.
Kvete, přesně. Přesně. Má, jestli tam spoustu ohrožených druhů zvířat, prosperujou. Že jo, květy, rododendrony, prostě skoro všechny, že jo, které existují na světě. Vzácný teda druhy, které vlastně v jiných místech již bohužel vyhynuly. Nejvyšší nezdola na hora na světě a tak dále a tak dále. Že jo, třetina země jsou národní parky, 70% země vždy bude pokryto lesou, je to daný konstitučně. No a nejen to, oni mají velkou úctu ke svým tradicím, takže řemesla, promítá se to do látek, které dovážím, že promítá se to do toho, jak stavějí, že i ty nový baráky jsou krásný, že ctějí velice i náboženskou symboliku, nějakou mytologii, takže je to ohromně bohatý na folklor, na různý, jako na víru, ale i třeba i pověry a démony a příběhy a svatý, jo, je to velice krásné vlastně, to je taková živá pohádka. No a hrubý domácí štěstí, tak my jsme tady ve spolupráci se Institutem pro sociologický výzkum, že jo, s panem profesorem Hartlem Sestemem, tak jsme vytvořili takovou českou verzi, nebo jsme jakoby převzali ten bhutánský model, ale změnili jsme věci, které prostě u nás samozřejmě jsou relevantní. A teď čtvrtým rokem budeme měřit. Ty výsledky jsou poměrně dost zajímavé, bych řekla. Teď v létě jsme měli konferenci nebo seminář v Senátu na to téma. Doufám, že v březnu 21. na Mezinárodní den štěstí budeme moci zase mít takové povídání v Senátu. Já myslím, že je to krásné v tom, že oni ne, že by nebrali v potaz tu ekonomiku. Jo? To je jedna z 9 domén, ale jedna z 9.
Tak.
A těch dalších 8 se taky počítá.
A mají stejnou váhu.
Tak. Nikdo neříká, že to není důležitý, ten finanční blahobyt. Je, ale taky je důležitá přesně ekologie, komunita, rodinný vztahy. Jo, a vlastně všechny další oblasti.
Podpora potřebných.
Ano, no jistě. A já myslím, že pro naši společnost je to velká inspirace vůbec pro to, kam vede debata, která je přirozeně tady nastála. A to je to, že tak finanční blahobyt už v podstatě je, že jo, nejsme tady na začátku 90. let, kdy najednou tržní ekonomika, jo, všechno to bylo nové a zajímavé. A teď co dál? Jo, co je pro nás důležité? A já myslím, jako čistá voda, čistý vzduch, to člověka napadne hned, že jo, příroda, do které může jít. Kvalitní vztahy, nějaká komunitní, že jo, život, kultura. Kultura třeba se prokázala, že má ohromný vliv na štěstí. V podstatě je to nejsilnější korelace společně se vzděláním. Že úroveň vzdělání a zaangažovanost v kulturním životě je to, co má největší, jakoby nejpřímnější vliv na náš pocit štěstí.
To je sranda, když někteří jazykové říkají teď, když zrovna umělci teď při koroně nemají práci, tak řeknou, že jsou to darmožrouti, jako konečně začnou něco dělat. Že tam tak naprosto chybí to povznesení toho ducha, protože my tak máme vedle těla ještě ducha. Jako, jo, takže
a mně se v tomhle líbí, teď trošku odstoupím od Bhutánu, byť teda fantastický sufíská, zase takový přísloví sufíský od mojej babičky, kdy se zeptali, to je jedno koho, dejme tomu Hodžena Sredinové, co bys dělal, kdybys měl 2 zlaté mince. A on říkal, no tak jednu bych použil k tomu, abych si koupil jídlo a druhou bych použil k tomu, abych si koupil květy, protože to jídlo potřebuje jako potravu pro tělo a ty květy jako potravu pro duši.
Hezký.
A myslím, že ta potrava pro duši je obzvlášť ve společnosti, která netrpí bídou, již nějak v průměru, tak je to klíčové, na co se můžeme zaměřit.
A ještě poslední otázka k tomuto tématu. To štěstí, kdy sledujete v České republice, kde to je, jak se to vyvíjí, když to sledujete už 4 roky, vidíš tam něco, co tam vidíš?
No tak nás zajímají nejvíc ty korelace. Mm-hmm. Co teda jsou ty důležité věci? Třeba zrovna s penězma je to zajímavý. Stoupá to nejdřív, že člověk začíná vydělávat víc, tak není v úplné bídě, najednou může dopřát, že dětem prostě základní potřeby, jasně, míra štěstí stoupá. Potom to jde do určitého vlastně plato.
Pak se to zastaví.
No a potom se to polarizuje. Takže od určitý míry vlastně příjmu třeba, tak se hodně zvýšuje, jak teda i ten poměr hodně šťastných lidí. Předpokládám někdo, kdo to dělá v rámci svého opravdového naplnění, že jo, teď může mít
to, co
větší vliv, že jo, větší vlastně...
Tvořit může víc, přesně. Projekty může víc dělat.
Ale potom se tam najednou začíná zvyšovat i ten poměr lidí, kteří jsou velmi nešťastní. A tím, jak mají víc peněz, tak vlastně se ta skupina taky zvětšuje. Takže polarizace. Myslím si, že takový test, když člověk má hodně peněz, pokud je dobře nasměrováno, tak mu to dává ty možnosti. A pokud je ve svém životě tak trochu ne na svém místě, třeba že fakt jako pracuje jenom pro peníze, tak zjistí, že prostě tam toho naplnění jenom tam nenajde. Ale zároveň je to svoboda, jsou to možnosti, je to energie, to je jako s velkou úctou.
Myslíš, že jsme jako Češi šťastní, že umíme být šťastní?
Tak podle výzkumu to vychází, že ano. Překvapivě.
Jo.
My jsme čekali, že vlastně tam nějaká taková určitá...
Právě jsi mě překvapila.
Sarkastická, pesimistická prostě natura, ale ne? Jakoby, když už, ano, když už jsme to se to lidi ptali, zpráva. Tak byli schopni ocenit to všechno, co v životě má, já ano.
Dobrá zpráva pro Českou ano, kotlinu.
Super. Byli jsme příjemně překvapeni.
Super. No. A teď zase zpátky k tobě, Lilio. Tohle se jmenuje Dolů nahoru. Moji posluchači, diváci vědí, že vždycky přijde ta otázka, protože to je i tom, o tom sdílení, jako, že každý padl někdy na kolena nebo do těžkých situací a že tam je ten vzkaz, ale taky se z toho dá dostat. Takže se tím samozřejmě všichni přibližujeme jeden druhému. Co je to tvoje životní dole? Kdybyste se teď měla podívat zpátky, to, kde se fakt jako cítila špatně v životě nejhůř?
No, jako je to hodně nepříjemná vzpomínka, ale určitě to bylo období, kdy vlastně Karel procházel svýma velkýma pochybama a reálně to bylo tak, že v nějakým šestém měsíci mého těhotenství s naším dítětem jsme se odloučili a já jsem zůstala tady, byť jsem vlastně se čerstvě přestěhovala z Anglie. Kolem nás se odehrával velmi nehezký mediální skandál.
To si vzpomínám.
Staly se tam další opravdu jako velmi hnusné věci, které jako nechci sdělovat, trestní třeba i a tak. A vlastně opravdu, když se jako vzpomenu na to období, tak si říkám, tyjo, že jsem to jako vůbec jako přežila. Já vím, že se mi vůbec nechtělo žít těch pár měsíců, to si dobře pamatuju.
A to jsi byla těhotná s holčičkou.
A to jsem byla těhotná s holčičkou.
Leo, myslím, že
jsi... Leo už jsem měla, ten byl... Ne, Izabelka.
Izabelka. Leo je syn.
Ano.
Leo je syn.
A vlastně, co mě zachránilo, bylo to, že jsem odjela. To můžu říct jako na rovinu. Já myslím, že bych zůstala tady, tak
do
nevím,
zahraničí?
Co by se stala.
Jako
ano, já jsem odjela do Asie, vypla jsem všechny telefony, e-maily, prostě veškerý komunikační kanály, ať se to ke mně nemůže dostat, tedy bych chtěla, protože on to vždycky někdo hodnej pošle, i když to jako sama nečtu. Všechno jsem odpojila, měsíc jsem byla v Asii, jsem dělala lektorský prostě trénink a potom jsem se na chvilku vrátila na víkend vlastně a odjela jsem na poušť. Takže jsem takhle ty dva měsíce byla pryč.
Těhotná, netěhotná si to.
Těhotná, netěhotná a vlastně nás to zachránilo i fyzicky, i psychicky a jako potom už jsem se vrátila, nějak to začala ladit, ale jako musela jsem prostě udělat to rozhodnutí, že když ta situace je tak toxická, nesnesitelná, že musím prostě nás vzít a vyndat ven.
Takže vlastně dá se říct, že jakoby partnerská krize plus tlak vnějšího světa je to, co tě dostalo dolů.
Ano. Jak a jako pracovně to taky nebylo nejlepší. To teda.
Tobě, že by se nechtělo říct, člověče, vidíš, vůbec bych to do tebe neřekl.
No, jako co mě hodně drželo přes myslech byl syn a je to, že teda jsem těhotná a říkala jsem si, ne, prostě kvůli dětem musím vstát, musím najít cestu, protože mám děti. Jo, mám zodpovědnost. Myslím, že ty děti jsou skvělá kotva. Když jako ty krize jsou, tak kvůli dětem to člověk nakonec vždycky nějak myslí.
Já si ty hosty normálně přetahuju, jo, protože já mám velmi podobnou story, jo, ale to pak někdy jindy, nicméně jsem o první dítě přišla v pátém měsíci a v šestém jsem prožila taky hodně hnusnou událost, o který taky nerada mluvím a taky se mi nechtělo žít a přesně tohle mě udrželo při životě, že nejsem sama, že prostě mám v sobě rostoucí život, jo, tak mě to fakt podrželo až do porodu nad vodou. No, tak to je teda zajímavý. A tím pádem vlastně částečně si odpověděla, ještě bych jako trošičku, co je to, co ti pomohlo se dostat nahoru. Ty jsi řekla, ano, odjela jsem, ale jako ta vnitřní síla, jako zkus.
Ne, tak to byla víra. Říct. Vlastně moje víra v to, že já vím, že ten příběh a ta láska a ten vztah jsou živý a jsou pravdivý. A vlastně jako já jsem držela ty měsíce tu víru, že on na to přijde. Jo, že vlastně tam byly prostě nějaké pomluvy, nějaké příběhy, kterým uvěřil. A po několika měsících fakt se odhalilo, jo, že ty lidi byli placený, že za ním chodili jako za peníze, že mu prostě namlouvali něco. Odhalilo se to postupně, teď se to ještě občas odhaluje, ale vlastně jako trvalo to měsíce, než přišel s tím, že sorry, prostě pomýlil jsem se.
Jo. A co kdyby nepřišel?
No, tak to byla ta víra. Jako určitě by mi došla. By mi jako, je takhle, ono to i došlo. Já jsem v podstatě potom začátkem května, to už jsem byla docela těsně před porodem, jsem odjela do Londýna na kurz hypnoporodu lektorskej a jsem si řekla, že tady mi dobře, tady se mě to vůbec netýká, nemusím to řešit, já tady zůstanu. A v podstatě jsem obvolala s tím, že tak jako zůstanu tady, budu rodit tady, ta péče je v podstatě, že pro ten domácí porod tam jako více vyvinutá, že může za námi jezdit, dobrý, ale jako to. No a to bylo to, že on říká, hele, já prostě sednu na další vlak, přijedu za tebou, já jsem něco zjistil, já s tebou potřebuji nutně mluvit. A přišel s to omluvit, takže se to potkalo. V podstatě v momentě, kdy já jsem to úplně pustila,
hezký.
A řekla jsem, jako věřila jsem tomu do poslední chvíle, jako milovala jsem, odpouštěla jsem, už to nejde, musím se postarat prostě o sebe, o svoje zdraví, tady budu rodit, jako nemůžu.
Takže v určitý moment to pustila a začala ano. se už soustředit na sebe.
Ano, ano. A vlastně v tom Londýně, to už jsem byla u sebe v krásném bytě, mám takový nádherný byt v centru buddhistického klášteru, jo, jako kde se fakt cítím dobře. Tam jsem byla s těmi dětmi. A vlastně v tu chvíli jemu se to otočilo. Takže jako u mě teda 100% platí a mě to tak štve, jo, ale vím, že to funguje. Jestli je to tvoje, tak se to k sobě vrátí, ale jediný způsob, jak to zjistit, musíš to pustit. Jo? A smířit se s tím rizikem, že se to nevrátí.
Ale no. Já tak moc zdůrazňuji často, že když prožíváme pekelné věci, přijmout to, protože vlastně to odporování tomu je to, co způsobuje tu depku.
No a hlavně, že to většinou prodlužuje.
No a to trápení.
Prodlužuje ten proces.
No. Takže nakonec se dá říct víra v sebe a pustit to, přijmout to a tím to pustit. To je krásný. No a dali jste to dokupy, tak teď už jako máme za sebou tohleto zatěžkávací kolo a jak se žije takový vědomí? Já jsem chtěla říct eterický, já si myslím, že silný ženě spíš eterická, já myslím, že nevím, neumím. Ženě s matematikem a s takovým, bych řekla, člověkem, který to má hodně postavený na ráciu.
No, já vlastně vůbec nevím, proč působím etericky.
Já si to totiž myslím.
Spousta lidí to říká, jo, ale já, si jako, to... já s tím holubovce nesouhlasím. No,
a
ale
já
jako nevím,
co řeknu po tomhle rozhovoru, jako tím, že tě víc pozná, ale upřímně, už jsem si poslechla rozhovory a já jsem říkala, teď ona je silná, ona není eterická, ona ví, kde je, ví, kdo je, naprosto ukotvená. Tak takhle, já to opravím. Takhle silný vědomí ženě, s relativně silným, matematicky založený chlapem.
To on je velice, velice silný. Ne, já myslím, že my jsme v takovém extrému toho, že já dokážu hodně se položit do nějaké jako intuitivní roviny a do emocí. Což jako je úplně mimo Karlovou sféru, protože ten se dokáže hodně položit do čistého ráce a co se propočítalo logicky, tak prostě to je svatý. A jako trvalo to, než jsme našli úctu k tomu, že to není buď a nebo, a naopak, že když to dáme dohromady, tak teprve potom máme celistvý pohled a jsme mnohem silnější dohromady. A myslím, že tohle můžu říct za nás, za oba, že fakt v dnešní době to tak berem. A je to zajímavý. Jako je to hodně zajímavý i ten jeho pohled. I myslím, že pro ně je dost fascinující, že může fungovat ten můj, že kolikrát přišel, že ty jsi měla pravdu? Jak jsi to věděla? Děti se jako neměla ty fakta. Říkám, no víš co, tak jako já jsem to prostě cítila, že to není dobrý člověk. Já jsem, to je jako, má to napsané na tváři, jo. Jo, a zase on dokáže samozřejmě spočítat věci, které
hele, tohle bych chtěla vykřičet do světa. Já nechápu, proč vlastně jsme dopadli tak, že v blahobytné době 90% mužů a žen jako spolu bojují o tu lásku, bojují, protože jsou oba zamindrákovaný, neumějí mít rádi sebe. Tak se nejdřív naučme mít rádi každý sám sebe, ale pochopme, abych to chtěla vyřívat do světa, že pouze když se spojíme v té lásce, přestaneme spolu bojovat, ale dáme si ji, tak jsme pak celiství v pohodě, silnější. Já bych to chtěla 3x potrhnout, prosím pěkně.
Ne, tak jako ono, že jo, většina lidí si myslím, že trpějí nejvíc ze vztahu. A mají jako největší radost taky v životě ze vztahu. Takže jasně, jasně, že ten vztah, a jako já musím říct,
a vztah
že...
je i vztah k sobě, no, samozřejmě.
Samozřejmě, začíná to vztah k sobě. Statisticky to... můžu říct, že naše vzdělávací programy o vztazích a sexualitě se prodávají úplně prostě v jiný kategorii, než ten zbytek. Prostě je to téma. Hmm. A když to se nám daří, tak to nám dává sílu, radost, motivace do všech ostatních oblastí života a tam se nám zpravidla taky daří líp. Takže to určitě jasně. Stojí to za to, ale jako je to po zvědavosti. No. Jak to ten opačný pol má. Jo, prostě je to jako jiný. Ten druhý člověk je jiný. A to je v pořádku. A neměnit. To je to nejhorší. Jako to se přijmout. Přijmout, neměnit, jo, a potom se potkat.
No děkuju, to už je skoro takový krásný, už by se dalo říct závěr, takže já už se tady promítnu do 5 otázek na placato, což mám po každý, a to už je jenom takový rychlej průlet, kdy odpověď je buď jedno slovo, nebo jedna věta, samozřejmě, že tě neuseknu. Dáme se do toho?
Ráda, já jsem zvědavá.
Tak, Lilio, co pro tebe znamená opravdové ženství?
Každá máme jiný recept, takže je to být v tom, co je mi vlastní a v čem je mi dobře, a nebát se to dát. Nebát se to dát najevo. Nebát se v tom být vidět, slyšet, cítit.
Krásný. Kde bereš ty půdu pod nohama, když je ti těžko?
Doslova půda pod nohama. Já se lehnu na zem a nebudu do přírody. Úplně recept na všechno u mě.
To máme taky hodně podobně. Co tě nejvíc v životě naplňuje?
No, děti, vztah, práce. Prostě tři oblasti, nejde to prioritizovat.
Tě naklonovali se mnou nějaký jsme dvojčata nějaký. Z čeho máš největší strach?
O děti. Jediný strach v podstatě, který fakt občas drtí o děti. Tak jako já myslím, že ale tohle by řekla snad každá.
A každá máma, která jako má zdravý vztah k dětem. No a taková hezká na závěr. Co ti dělá největší radost v životě?
Ježiš, takové magické okamžiky. A těch je spousta, obzvlášť spontánní, nečekané magické okamžiky.
Takový ty neplánovaný, co přinese sám život.
Jo.
Stačí jenom vidět, uzřít.
Ano, ano.
Uzřít. Krásně. No hele, my se řídíme do závěru. Já se většinou tak na závěr ptám ještě lidí, a u tebe by mě to hodně zajímá, jakou máš další sen, vizi, kam to všechno chceš posunout?
Tak máme teď naplánovanou 5 knih. Začínáme u Bohyň, skončíme u Páru.
Čili první kniha je?
První kniha je Jsem žena, jsem bohyně. Ano, slovanská mytologie. Přesně. Inspirace toho, co
je
všechno krásný. Tady máme.
Je jako krásná, je i krásně udělaná, fakt jako nádherná.
Vlastně to je první z 5, ale chcem skončit u Páru, aby to nebylo jenom o ženách, protože ve finále ta láska, přesně, že jak jsme si říkali, to je to, co nás nejvíc naplňuje zpravidla. No, dál bych ráda přispěla k nějakému vzniku porodního domu tady konečně. To už by bylo fajn. Jakoukoliv cestou, těch cest je hodně. Jak se angažuju, těším se, že konečně vytvoříme domov. Už to nějakou dobu trvá. A vlastně fakt jako pro mě je hodně důležitý domov, jakoby to domácí prostředí. A vlastně já jsem docela spokojená s tím, že teď jako mám projekty, ale nemám plán, jako že musím tohle, já nevím.
Dáváš tomu jako otevřenou...
Ale mám jako pracovní, prostě sepsaný, tady firma, tohle, jasně, jako mám, ale zároveň, jako já nevím, co bude za rok. Jo, jako určitě budu máma stále, že jo, to je konstanta.
Spíš jsou to, dá se říct, takový záměry, přání a otevřenost tomu, jak to život namíchá. Ano.
Já totiž vždycky jsem tak nějak plnila to, co po mně bylo chtěno. Když to tak řeknu, jsem cítila, že prostě je potřeba sepsat ženské zpovědi do knihy, aby se to šířilo dál, protože je to podporné, tak jsem to udělala. Je potřeba předložit dokument o porodech, aby to ty ženy viděly, tak jsem to udělala. A vlastně vždycky tak jako vycítím, co v tom prostoru se chce narodit, co bych tak jako já mohla dobře zhmotnit a udělám to. Hezký. A já vlastně nevím, co po mně bude chtít dál život.
Krásný.
Uvidíme.
Kdybys mohla dát jeden vzkaz, ať už ženám nebo mužům do éteru, a představ si, že se fakt zhmotní, tak co by to bylo? Co bys popřála?
Laskavost. Laskavost, úctu. Úctu k odlišnosti, v laskavosti.
Krásný. Moc děkuju.
Já děkuju.
Ti za tvůj čas, za otevření toho srdce, za otevřený odpovědi, za nádherně strávený čas s tebou. Moc jsem to sdílela.
Já moc děkuji. Děkuji. Přeji krásný, no prostě krásný všechno, co nám daří. I v tyhle takový divný době, co nám daří.
Máme všem na výběr.
No,
máme
přesně.
Na výběr. Děkuju moc krát, děkuju.
Taky.
Děkuju.
Taky.
Krásný. Já tě pak obejmu, akorát se blbě objímá.
Jasně.
Na těch křeslech, na to se těším. Určitě. Děkuji tisíckrát.
No.
Tak. stříháme hotovo. Hez,
super, wow, děkuju. No, tak to bylo hodně do hloubky, krásný.
No já to říká potěšilo. Tady každý.